Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas, benvidos e benvidas, estimados crunios e crunias todas. Que tal? Como estades? Pois aquí estamos nós. Bueno, non, estou só. Xa sabedes que este programa fago só, son un Santi Rei. Ai, fago eu só. Ostras, bájate modesto que subes, Santi. En fin, este programa que facemos entre todos e que facedes vos, os crunios e crunias, e que unha vez máis estivestes todos aí, estuvo abrumado. Eu tiña pensado, bueno, pois nada, collerei eses dous ou tres mensaxes que me chegarán e darei algunha das miñas parafadas, iremos puñendo música. Que va. A ver se me dan tempo de meter un par de temas. Estades aí, sempre estades aí. É maravilloso, é moi gratificante facer este traballo, que non é tal, non? Pero bueno, benvidos a un ou derradeiro programa de Coruña Fala de 2023. Hoxe 23 de Nadal, son as 12:01. E ti estarás dentro de día e medio en mitad de la juerga, sexa o que sexa que celebres. Estos días en Twitter, en outra das miñas vidas, discutía, xa sabedes, é Twitter, non? O que toca é esbardallar un pouco ali e facer un pouco de ruido. A conta de, exactamente, de algunhas felicitacións de Nadal que viñan a ser, claro, é que temos un problema con incluir a palabra Navidad. Así xa sabemos que hai moitas cousas que se poden celebrar o mesmo día, non? O 25 de decembro, o día que naceu o rei o deus Mitra, o 25 de decembro dice que é o día que nace o noso Señor Jesucristo, que sí, que aquí tamén antes de que chegara este homiño, fai máis de 2000 anos, aquí tamén se celebraban cousas cando remataban as estacións, que si solsticio, que si equinoccio. Mira, o caso é que haxa festa. O caso é pasalo ben e non mancarse. Entón, así que, nada, que nos queda nada, un anaquiño, unhas horas para que nos empecemos a preparar para esta noite boa, que será mañá, en a que, bueno, na que podíamos falar moitas cousas, non vou poñer ningunha nova, deixei o Twitter parado, non quero incluir ninguna, nada, do que pasa na nosa cidade, nin máis, nin menos, que aquelo que vos me contastes. Pedimos alguna, non sei, algún audio, algún texto, algo para que estuverades presentes. Vaya por Dios, sí que vades estar, sí. Así que o programa vai me dar para eso, para ir contando, se me permitides, incluso se me dá tempo, comentando algunhas das vosas peticións, porque como dicía Farruco, hai surtido e variado.
Estás a escoitar Coruña Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Muy buenos días a todos, crunios y crunias que nos escucháis, nos seguís y a todas las personas que hacéis que este programa sea una realidad. Soy Mariel Padín, orgullosa madrina del mismo, y este año 2023 que ya nos deja, quiero agradecerle que tanto mis amigos como mi familia han sido premiados con el más preciado de los tesoros, que es la salud. Al nuevo año 2024 pido que los protagonistas de nuestras vidas sean salud, prosperidad y felicidad. Mucha felicidad. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz 2024 para todos. Un abrazo.
Bueno, imos co tema do orden. Poñendo orden, xa sabedes que eu, os que me coñecen un pouco, se non vos xa volo conto eu, son como moi cuadriculado. Entón, tiño un dilema enorme. En que orden vou incluindo os audios que me chegan e as vosas notas de texto? Pois mira, non me compliquei. No estrito orden de chegada. Así que este era o primeiro saludo de Mariel Padín, unha das miñas dúas, como ela vendí, dúas madriñas, xunto con Rosa Barreiro, que foi como arrinquei este programa, ¿no? Senteinas as dúas á mesa, que ben sabedes que son dúas mulleres de ideoloxías completamente distintas, pero, sin embargo, son boas amigas. E para min ese era un pouco o leitmotiv do programa, non? Falar sempre desde o diálogo e o entendemento, independentemente da postura política. E bueno, pois moitísimas grazas, Mariel, por pasarte por aquí, por este saúdo. E o que digo, o que dixen antes, que iredes pasando todos os que me mandastes unha nota, e o orden, pois ese, o según foron chegando, tampouco vou a complicar máis, non? Quen toca ahora? Bueno, pois tocan ahora os vos amigos do... Claro, este de vos amigos non te que decir sempre. Pero a verdad que sí, que os odes todos, non? Pois que decir de José Ángel do Pentorrillo, non?
Moi boas, Santi, ouvintes de Crunia Fala. Dende a Asociación de Veciños Pentorrillo, queremos en primeiro lugar agradecer de novo a oportunidade de participar no teu programa e poder desexar unhas felices festas para todos. En segundo lugar, do 2023, os nosos agradecementos a todos os veciños, tanto do Pentorrillo como os vindeiros de outros barrios, que participaron nas distintas actividades organizadas dende a nosa asociación. A Feira de Abril, o Orgullo Vento, a Festa da Espuma, as Festas do Barrio, a nosa Ruta Halloween ou o encendido do noso árbore sostible de Nadal. Porque coa súa presencia dan sentido ao noso traballo, ou polo menos a esa parte máis visible do noso traballo. Pero tamén a todo o apoio recibido en outras xestións, tanto cos parabéns como coas críticas, porque estas tamén nos amosan a realidade do barrio e as súas necesidades. E para finalizar, pedimos ao 2024 poder seguir a traballar, mantendo esta mesma liña de traballo e, por suposto, mellorando todo o que poidamos, porque, como xa comentamos nalgúnha conversa, no Pentorrillo temos a mala costume de intentar facer máis e mellor. E por último, e xa a título particular, o meu agradecemento para todos os meus compañeiros de directiva e colaboradores pola súa dedicación, a súa iniciativa, o seu traballo, porque sin eles a Asociación de Veciños Pentorrillo non sería todo o que está a ser. Felices festas a todos e escoitámonos de novo no 2024.
Cuac FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da creación da Formiga Atómica por Hanna-Barbera.
E o Super Ratón?
Estado Pau.
Dame a min que han de salir os tres, como era, salud, dinero e amor. Os tres desexos máis habituais. De momento temos xa Mariel Pedín, que xa apuntou pola salud, que ela mesma daba grazas porque parece que non faltou na familia. Desde aquí, enhorabuá. E aquí o noso bode José Ángel apuntaba un pouco máis ao traballo, non? Salud, dinero e amor. Que lle pedimos? Traballo, cartos, vedes por onde vou, non? E falaba da importancia, enorme importancia, de que unha asociación de veciños non é unha persoa sola. Hai nas, sin dúbida alguna, nas que hai unha forte presenza nun dos membros, non? Que é o que tira e tal. Pero, bueno, esa é unha posibilidade. Pero a outra, sin dúbida alguna, é a de equipo. E aquí no Pentorrillo falaban e daban as grazas a esa nova presencia, a esa importancia dese equipo, non? De todos os xeitos, tamén vos digo que unha sin outra complicado está, porque por moita presencia, por moi presidencialista que sexa o líder dunha agrupación, dun colectivo, se non hai equipo, está a cousa complicada. Pero bueno, vamos a seguir. Apetéceme moito escoitar ahora a alguén que tamén pasou por aquí polo programa, que, bueno, pois, a boa de Jessica Val.
Hola, que tal a todos los radio oyentes de Fala Crunia. Yo soy Jessica Val. ¿Y qué agradezco de este año? Pues que empecé el año muy mal, desde enero a junio fueron meses horribles para mí, y sin embargo pude remontar y a partir de junio pues llegaron meses dulces en los que me sentí en paz, tranquila, y eso es lo que agradezco de este año. Y lo que pido para el siguiente, pues que vaya a la misma línea: bienestar, salud, amor y tranquilidad. Y en cuanto a Coruña, ¿qué le pido? Pues a Coruña le pido inclusión. Y si puede ser, que me pongan un paso de cebra de los grandes enfrente de mi casa. Felices fiestas para todos.
A boa de Jessica Val, sí. Mirade, con ela aprendín... Ay, si me estás escoitando, Jessica, espero non equivocarme, pero creo que fuches ti a que me meteu esa dichosa palabra na cabeza e que non me sae ahora, que é a de norma típico. Sí, eu son norma típico. Ti non és norma típico? Entón, que és? Sí, a mí, que ademais me resulta moi doado isto de xogar cas palabras, aprender unha nova e que ademais é unha palabra que seguramente que non todo mundo coñece. Dame como, é como un comodín. Tócache un comodín cando estás a xogar o chinchón. Sabedes xogar o chinchón, non? Eso das sete cartas, que hai que facer tríos ou unos, bueno, sabedes o que falo, non? Cando che toca un comodín, diste, esta tengo clara. Pois para min a palabra norma típico é como un comodín. É unha forma de etiquetar, si xa sei o tema das etiquetas, e da inclusividade, que era lo que do que ela fala e o que ela reivindica, non? Quen queira saber máis, que busque a Jessica Val nas redes sociais, porque está aí, é moi activa. Sobre todo loitando pola inclusividade, por ter unha cidade máis inclusiva. Ela fala de benestar. Claro, eso para min é saúde, porque temos a mala costume de pensar que o tema da saúde non é nada máis que non ter tos, que non che doa nada no físico, non? Sin embargo, ela fala de benestar. Que importante saber cando un non está ben, e non solamente porque físicamente che doe algo, non? Este será un dos retos que temos como sociedade por diante, que é o tema de saber cando todos estamos ben. Estou falando da saúde mental, sin dúbida alguna, non? Moi variada. E aquí un que está no micro que tamén ten as súas experiencias. Hai que buscar axuda cando se precisa, eh? Hai que buscar axuda cando se precisa. O caso é te la aman, sin dúbida alguna.
Isto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
Bueno, vamos a facer un aporte musical, porque hubo algún que se atreveu a facer unha proposta musical. Sí, claro, estaban abertos e podía aportar tamén música vai haber, obviamente. Crunia Fala non sería o que é sin a música, e xa sabedes que eu teño certa querencia por as voces femininas, ¿no? Pero bueno, xa veremos a ver o que pasa no programa de hoxe. Estou a gravar isto e aínda non sei os temas que vou poñer. Xa sabedes, é o que teño, que son moi cuadriculado, pero ás veces tamén me deixo levar pola improvisación. O que sí que vamos a escoitar é un tema que me propuxo o gran bueno, decir en directo outra vez, veña, vou non decir nada ondas, o líder supremo de a Asociación de Veciños de Palabeo nos os Lares. Non lle gusta nada que lle chame isto. O bo de Álvaro, estimado amigo, moitísimas grazas polo teu tempo e por estar aí. Pero él propuxo un tema, é un tema ademais que é un tema instrumental, un tema que se chama, se non recordo mal, Esperanza. Un tema do grupo musical Hermanos Gutiérrez, que, claro, son destas cousas que eu non tiña no radar, pero que nin de lonxe, nin se me ocurriría nunca. Primeiro, son un dúo nacido e criado en Suiza. Eles son dous irmáns nacidos en Suiza. Pero son instrumentistas, non hai voces na, son instrumentais os seus temas, non? Pero vades saber a onde nos leva este tema, porque eu apunto vos nada máis que aí, Hermanos Gutiérrez, apunto vos a Suiza, pero xa veredes a que lugares máis cálidos nos leva a súa música. Deixo vos pois con Esperanza dos Irmáns Gutiérrez.
Thank you.
por favor, buscade por este grupo, por este dúo, en YouTube o en Spotify, onde sexa que escoitedes música, porque a verdad que teñen un montón de temas que te levarán a outros sitios maravillosos, como si fuera a veces que estás como no medio dun western, non sei, me parece un descubrimento enorme e que desde aquí repito as grazas a Álvaro pola súa proposta, porque me deu a coñecer un non sei como chamalo, un formato musical que penso que a partir de agora me acompañara moitas veces, non sei, nos meus paseos, nas miñas reflexións ou seguramente que poñendo de fondo cando precise dun momento de concentración ou de inspiración, que están aí seguramente. Hermanos Gutiérrez, este era o tema Esperanza, que ademais ten un vídeo moi, moi original, como casi todos os deles, eh? Teñen unha enorme creatividade na parte visual da música cando a suben a YouTube, por exemplo. Bueno, vamos alá, que seguimos, que temos máis aportes, que temos máis xente que se pasou por aquí, que me deixou o seu recordo, que o que vos pedía eu en redes sociais, nos correos que vos mando os que estades suscritos ao Crunia Fala, era, pois, eso, o que estamos escoitando, facendo este repaso de que lle pedimos a 2024 e que lle agradecemos a 2023, e vades vendo que están aí cada un a súa maneira, ca súa singularidade, ca súa particularidade, co seu punto persoal, e que estamos entre todos intentando mirar como foi este ano que remata ahora, e a ver como preparamos o ano que ven. Con quen seguimos? Pois mira, tócalle ahora o momento a escoitar o mensaxe que nos deixaba Esteban de Mato Grande.
Moi buenas, Santi. E uno dos agradecimientos eres tú, por exemplo, que tu programa Coruña Fala. Tengo mucho también que agradecer a este grupo de gente de barrios de alrededor de Mato Grande, Recinto Ferial, Viña, Barrio de las Flores, Martinete, toda esta gente que nos hemos unido, que somos muchos, ha sido lo mejor de este año 2023, y para 2024 espero que todo siga igual, que estemos unos o estemos otros, que los barrios sigan unidos y que La Coruña despegue. Nada más y muchas gracias por todo.
Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.
Piltrafilla.
Penso que sí. Penso que unha das novas que trouxo 2023 para todo o movemento asociativo veciñal da nosa cidade foi o de darse conta de que, ainda que existan e existen certas organizacións oficiais que aglutinan a, bueno, estou falando desas federacións, de asociacións de veciños, que son como esas organizacións para aqueles obxectivos comuns a todas as asociacións. Vale, moi ben, esas están aí, poden ter o éxito máis ou menos, non vai a ser o momento ahora de debatilo, posiblemente algún día habría que falar sobre eso, todo se andará. Pero o que sí que quero destacar deste 2023 que ahora remata é que cando hai un problema puntual que coincide ou toca ou afecta a 2, 3, 4, 6 asociacións de veciños, deciden elas, sin ningún tipo de organización oficial, solamente porque as move un obxectivo común que é resolver ese problema, deciden elas reunirse. E tivemos varios exemplos delos. Tivemos como, eu dixen antes de 16, e creo que non me pasei, pode que foran 13, eses exemplos de como ás veces asociacións de veciños, cando teñen un problema de movilidade, cando teñen un problema de seguridade, por exemplo, deciden eles dar un paso adiante e reunirse. Por outra banda, temos a algunhas asociacións de veciños que, ou algún caso, que poden estar incluso a piques de desaparecer, de deixar de existir, pois moitas veces porque non hai un relevo, moitas veces porque hai un cansancio, porque teño que recoñecer que estar aí a disposición dos veciños é un traballo agotador. Ademais, iba a decir da maioría das veces, senón sempre, sin ningún tipo de compensación, máis que, cuidado, que non é pouco, esas grazas que che poden dar algúns veciños polo que estás facendo. Pero sí, a veces, pois, despois de moito tempo, a xente di, hasta aquí cheguei, eu tamén teño vida, que veña outro e que siga tirando do carro, sencillamente porque eu agotei, non dou máis, non? Ese era o caso que estivo a piques de pasarlle á Asociación de Veciños da Sagrada Familia. Pero bueno, aí apareceron Juan e Alejandro e dixeron: "Esto non queda sin xente que traballe aquí". E como non, tamén temos aquí neste programa tan especial a Juan, que nos deixa o seu mensaxe.
Bueno, boas tardes. Son Juan, o presidente da Asociación de Veciños da Sagrada Familia. E bueno, o 2023 estuvo moi ben, gracias a Dios. Gozamos de saúde, que é o máis importante nestes momentos, gozar de saúde. Gozamos dun barrio que, bueno, que estamos intentando entre todos poder levantalo, entre todos os meus veciños. Por suposto, a Sagrada Familia sempre apoyando ao máximo para que sea o máximo, axúdala, bueno, a revivir todo estes momentos. E bueno, creemos que a Sagrada pode volver a ser un barrio grande na cidade, volver a ter un sitio privilexiado, así o vamos a intentar, vale? Ben, pois po 2023, que xa pasou, pois nada, foi moi, 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 moi bo para esta Asociación de Veciños. Estuvo moi, moi, moi ben. Fixemos un ano e pico xa na asociación, e bueno, moi, moi, moi ben. E po 2024, bueno, pois desexo un millor po meu barrio, desexo que esa peatonal se faga realidade, que xunta a calle Barcelona e os Mallos ca Sagrada Familia. Desexo que o meu barrio, bueno, pois sea un barrio pioneiro, un barrio da cidade, un barrio bo, e que volva a ser un barrio donde daba gusto estar, e vamos deixarnos de tópicos, de señais, de nada. Pensemos que a Sagrada Familia é un barro máis, estamos aí. Entonces, moitas felicidades a todos, feliz Navidad, felices festas, e bueno, pasade o mellor que poidamos todos, vale? Que haya moita saúde, que é o máis importante, e bueno, como sempre, pois unha gran apreta para esta radio, que sempre nos dá un momento moi bo. Gracias.
Grazas a ti, Juan. Ainda teño o paladar das tortillas de... Bueno, os que estivemos ali sabemos do que estamos a falar. Pois sí, bueno, Juan volve a destacar a saúde. Será o máis importante? Saúde, cartos, amor, fraternidade... Será a saúde realmente o máis importante? Estades todos a destacala, sin dúbida alguna. Alguns marcades como a máis importante e outros facedes hincapé no traballo, que eu que chamo aí os cartos, non? Para min, traballo e cartos, bueno, poñer no mesmo sitio. Pero, ai, a fraternidade, ai, o amor. Estamos escasos? Non ten tanta importancia? Non o sei. Bueno, de todos os xeitos, ímolo arreglar con un poquinho de música. Sí, vamos a poñer un tema musical. E máis, vou vos sorprender, porque, claro, se cadra... Os que escoitades todos os episodios, non creo que teñades na memoria todos os temas que puxen. Pero esta muller xa pasou nalgún momento. Non é unha voz coñecida, pero para min é unha das grandes voces que descubrín neses espazos musicais pouco convencionais. O caso é que eu descubrín a esta Nicky Crawford nunha plataforma de música libre, bueno, con certas limitacións, pero un espazo onde ela comparte a música para que quen queira o poda usar nos seus proxectos. E desde que a escoitei a primeira vez eu xa quedei prendado. Estamos falando dunha voz negra, unha voz con moito rhythm and blues, e mirade ti por onde. Ten un tema, que ten 2 anos, non ten máis, un tema, bueno, que se chama Santa.
When I woke up this morning, there was sadness and strife. It seems like
having pain in their lives, but it's the time of year for happy. Happy I just don't see. Will Santa come to me? Trust me, I know the times get hard. I lost my granny, my best friend. I wasn't ready at all, but it's the time of year for.
Como vos quedou o corpo? Ten ou non ten unha voz impresionante esta muller? Bueno, pois esta era unha panxoliña ao meu estilo que posiblemente sea a única que incluía. Eso non quere decir que non vaya a incluir algún tema musical deses que che abren por dentro, que diste, Dios, por fin, algo maravilloso como esto que acabamos de escoitar. Toma de nota, Nicky Crawford, que é unha estadounidense que tamén fixo algún, intentou, no, ou anda por aí a veces facendo algún cameo en redes sociais, en unha serie como actriz, pero que era sobre todo con esa voz, o que é unha cantante impresionante. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con voces femininas. Sí, como non, que hai moitísimas mulleres no mundo asociativo veciñal da nosa cidade, claro que sí. Pero as que entraron para cambiarlo todo foron estas dúas rapazas desde ese barrio que está aí, que tamén existe.
Buenos días, somos Vanessa y Lucía, de la Asociación de Sector 7, Recinto Ferial. En este último programa del año queríamos hacer un balance y agradecer a este 2023 todo lo que nos ha enseñado Una de las cosas ha sido entrenar la paciencia, porque la mayoría de las veces las cosas no son tan rápidas como nos gustaría. Y agradecer el apoyo de los vecinos del barrio y en general de la ciudad, que creen en todo en nuestra labor.
Y para el 2024 pues pedimos mantener esa paciencia y ese humor que nos caracteriza, que son los pilares también de nuestra asociación, y que todo el tiempo invertido en el barrio, tanto en reuniones, encuentros, solicitudes, gestiones administrativas, todo lo que es el trabajo diario, pues que tengan resultados y el 2024 sea el año del barrio, que buena falta tiene y van siendo horas.
Nada, desde la asociación os deseamos a todos unas felices fiestas y un feliz 2024.
Un saludo.
Xo tiño dito máis dunha vez, o motivo polo que eu arrincaba a Crunia Fala era, entre outras cousas, porque eu quería coñecer a cidade esta que me acolleu, na que me considero fillo adoptivo. E pensei que a mellor forma de coñecer como é a Crunia era falando con ela, non? Dai nace Crunia Fala. Pero claro, é que ademais vas atopando xente xentiña tan maravillosa como todos os que estades involucrados no movemento asociativo veciñal, e de vez en cando, permitídeme, vale? Porque este para min vai ser o ano delas. O xa foi o 23 e por suposto tamén o 22, pero este 23 foi o ano destas dúas rapazas que desde aí, desde esas torres de... chamadelle como Iqueirades, sector 7, o que está detrás do Carrefour, ese sitio no que tuveron elas que descubrir que as calles eran públicas, que polo visto ninguén caera nelo, eu que sei, moverse, e facendo un uso increíble das redes sociais. Eso creo que é algo que nos enseñaron estas dúas boas mozas, xunto con Pablo, un saludo desde aquí, o ese home mudo que tamén andaba por aí. Pois sí, que aprendemos deste colectivo? O traballo é tomalo con humor. Eso non quere dicir que non seas firme e non seas contundente cando se precisa. Esa é a lección que eu aprendín desta xente de sector 7 de recinto ferial.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Bueno, seguimos adiante, xa imos cara abaixo, xa pasamos a mitad do programa, porque por si estás escoitando isto en directo, estamos a piques de chegar a 1:25. Sí, logo imos aos vermús, que hai que empezar a celebrar moitas cousas, e tamén hai que acordarse de que hai que preparar todo para a noite boa, que despois nos pilla sempre o tren. Pero bueno, non sei se pensabades, vos que sodes seguidores habituales do Crunia Fala, se cada tiñades pensado que a creativa, que a artista nosa de cabeceira non ía estar un día como hoxe. Estimados amigos, sí, por suposto que sí. Hoxe tamén está con nós Paula Cascallar.
A estación é o inverno, o destino nos o sol. A lume irá dos alón, na xanela poso fulgo. E o lúa, lúa, niño, fixo no teia bonino, para que pousen as bombas blancas que fan o camino. Me volendo o Nadal, moi a terra con amor. O feito do meu asilo xa está da porta cinguido. Polo teu pasa o tren cargadinho de Belén. E través de línea do meu ben dalle a festa devoción canto la ponte do río un doce tres seisiños como no conto de bella son tres desechos pedidos acallada con Nadal e máis calma cosa anda eso moreno de frío que está muy longe verá pero mañana otros días comenzará a medrar a estación e o inverno o destino no sos
Estimada Paula, moitísimas grazas polo teu aporte. Como sempre, moi sentido e aquí que sempre o acollo con unha gran aperta e cos brazos abertos. Bueno, vamos alá. Vamos a seguir ahora, se me permitides que faga unha excepción a esta norma que puxen de incluir todas as notas e as aportacións por orden estricto de chegada. Vou facer pequeno paréntesis no que vou a locutar. Vou a recitar, a ler as notas que me mandastes de textos, e vou empezar pola de Xosé Romero, de Monte Alto, e desde aquí doulle a benvida, porque eu penso que Monte Alto aínda nunca estivera no Crunia Fala, que eu me acorde ahora mismo. Entón, pois nada, que aquí estades na vosa casa, benvidos, seguramente que interactuamos nalgúnha outra cousa por aí, pero eu non me acordo de sentarme nunca con ninguén de Monte Alto, eso temolo que arreglar. Temos que un día quedar ter un programa para falar das singularidades desa república independente de Monte Alto. Pero vou deixo vos ca nota que me mandou Xosé. Para Santi de Crunia Fala. Desde a Asociación Monte Alto damos resposta a túa solicitude respectando ao teu dereito a vivir. Está ben, moitas grazas. Bueno, dou lectura, veña. Sabido é que temos problemas coa resistencia de bacterias aos antibióticos convencionais. Pois algo semellante está a suceder coa resistencia a derrumbar con éxito as falacias e mentiras. Entón, pedimos para o 2024 que a cultura e coñecemento entren nas nosas vidas. Nos temos na asociación unha experta nas receitas de libros para cada necesidade. Ana é o nome da nosa responsable da biblioteca, experta en bibliografía e dirixe o Clube de Lectura de Éxito. Temos que ser quen de que o cidadán saiba con razóns o con vinte para discernir a verdade, anulando os que nos queren levar polo camiño do enfrentamento. Pedimos paz para 2024. No barrio de Monte Alto, cidade da Coruña, no 21 de Nadal do 2023. Pois moitísimas grazas, Xosé, polas vosas palabras. E mira ti por onde incorporaches a esta procura que ando de esas palabras do ano ou nuns sentimentos do ano a da cultura que aínda non saíra. Tiñamos cartos, tiñamos traballo, tiñamos saúde e a cultura aínda non saía. Así que xa fixeches unha boa aporta. Seguimos e facémolo co aporte de Fernando de Los Rosales. Desde la Asociación de Vecinos de Los Rosales, queremos desearos un 2024 lleno de proyectos, árboles, jardines, infraestructuras, limpiezas, seguridad y servicios sociales. No es demasiado pedir si es con diálogo y entendimiento. Felices fiestas para todos y todas. Non da puntada sin fío, Fernando, como atina neses, posiblemente esas tres patas de dos grandes problemas que ten esta cidade, non? Como son o mantenemento das infraestructuras, a seguridade, en fin, atinas, moi ben. Seguimos, que toca ya ahora o turno a esa institución que temos aquí na Coruña, que se move por eses fins tan increíbles que debíamos ter todos sempre na memoria, non? Como é a nosa queridísima Rede Acampa. Mensaxe de Rede Acampa. Desde a Rede Acampa pola paz e o dereito a refuxio, nestes derradeiros días do 2023, non podemos deixar de mirar cara a eses escenarios de espanto onde a guerra, o espolio, o capitalismo máis feroz seguen a pisar as vidas, a esperanza e os dereitos humanos. Gaza, Ucraíña, Sudán, Afganistán, Irán, a República do Congo. Non parece que o saldo, a fin de ano, diga moito de nós como especie. Así que soñamos, confiamos no 24 como o tempo da paz e da xustiza. En tanto, desde a Rede Acampa seguiremos a traballar por acadala, agradecidos infindo da complicidade que a cidadanía mostra coas nosas propostas reflexivas en cada encontro internacional que organizamos, tanto na Coruña como en Piracicaba, a Brasil. Boas festas e un futuro máis xusto para todos. E para rematar, imos facelo nesta lectura dos vosos aportes en formato texto, coa nota que me mandou Vero, unha das nais da escola do María Barbeito, que un día de repente se viron que non tiñan donde poderan comer os seus fillos, non? Puxeron un pé en guerra, levantáronse, contaron co apoio donde menos se lo esperaba uno, que era nos que estaban xusto ao lado, a Asociación de Veciños do Ventorrillo, moveronse, vaya que se moveron. Moitísimas grazas, Vero, pola túa achega. A este ano 2023 teñolle que agradecer que, a pesar de todas as dificultades que a nivel persoal foron sucedendo, ao final puideron ter un bo desenlace e levo conmigo unha gran aprendizaxe vital e un gran agradecemento a todas as persoas que, de algún modo, estiveron aí cando fixo falta. O ano 2024 pídolle máis humanidade e paz no mundo, por difícil que sexa. Feliz 2024.
Xente de Cuac, desexámosvos unhas felices festas. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Bueno, pois aquí acabamos de escoitar a voz dunha nai. Xa nos faltaba, botaba desde menos o amor, tamén está aí, claro que sí. O que, aunque eu teño que reconhecer que palabras como "yo por mi hija mato" son das que máis dano nos fixeron, as das peores cousas que nos deu a televisión, pero bueno, deixemos eso aparte. O amor dunha nai, a fraternidade, non? E cando penso en fraternidade, que xa, se vos acordades, soltei a palabra ao principio para acabar de fiar ahora o final, casi o final, Non é a última chegada que ven agora, é a penúltima. Pero claro, falando de fraternidade, pois a min se me ven á cabeza o amor entre irmáns, non? Entre irmáns naturais. Sí, porque a próxima voz que van a escoitar vostedes é a de meu irmán Jaime Jareas, que é outro dos 4 Rey Brothers. O Rey Brothers é como nos chama Carlos Lagarón, un bo amigo de Madrid, aos 4 irmáns, a Joani, a Camilo, a Jaime Jareas e máis a min. na que eu pois son o que lle tocou parir a miña nai antes, son o maior. Pero o que van a escoitar pois é a outro dos grandes Ray Brothers, ou bueno, non o pode evitar, é que se non o digo revento, posiblemente o máis grande. Despois na noite boa xa me caerán, pero bueno, tiño que decilo, que te quero con locura, chaval, e te agradezco moitísimo este aporte que me faz.
Muy buenas, Santi, muy buenas, Cruniafala. Soy Jaime de Minority Sports, de Frases para una Vida. La verdad es que este año que está terminando, el 23, no tengo nada más que darle las gracias, agradecer que está siendo un año maravilloso, tanto en lo personal como en lo profesional, tanto en mis mundos, esos varios a los que intento llegar. La verdad es que no me puedo quejar. Minority Sports es un grandísimo proyecto, Frases para una Vida es un grandísimo proyecto, y todo lo relacionado con Ray Brothers, parece que nos tenemos ahí una suerte, como que nos hubieran tocado una varita mágica y que programas como el tuyo, Cruniafala, son auténticas maravillas, y así que no hay más que agradecer y quizá pedir para este 2024. ¿Cómo, no sé cómo es el dicho, Santa María o Santa Rita, que me quede como estoy? Simplemente seguir bien, que la vida nos vaya bien, que los proyectos que realicemos por lo menos nos hagan disfrutar de lo que hacemos. Ya no digo tener más o menos éxito, disfrutar con lo que hacemos, porque cuando uno disfruta con lo que está haciendo, deja de ser trabajo, deja de ser una obligación, y es una diversión, y se nota en cómo lo hacemos, se nota en cómo la gente lo recibe, porque cuando alguien hace programas con el cariño que haces, por ejemplo tú el tuyo, se nota cuando la gente lo recibe en sus casas y en sus, bueno, no, ya no solo en sus casas, ahora se puede escuchar la radio en cualquier sitio. Así que no me quiero enrollar, no me quiero comer todo el tiempo. Simplemente es eso, mis deseos es que sigamos disfrutando con lo que hacemos y que nos siga llenando de ilusión. En lo personal, ya lo pedimos y lo intentamos cada día, cada uno para nosotros. Así que simplemente es eso, agradecer lo bien que nos ha ido en este 2023 y desear que todavía nos vaya mejor en el 24, siempre, siempre disfrutando con lo que hacemos.
Tedes que buscar en Instagram esas frases para una vida, porque a verdade é que a enorme capacidade de crear que ten este rapaz, que non sei de onde saca as cousas. Pero, pois, se cadra foi do feito de terse criado detrás dun mostrador, non? Como era aquilo de lute ou camino ou reventa, non che queda outra. Sí, eses Ray Brothers, que somos os catro irmáns, criámonos nos moitos negocios que miña nai iba sacando pa diante para darnos de comer a todos, pero sempre cara ao público, e aquí estamos os catro que non temos vergonza ninguna. Bueno, por suposto, como non, o Minority Sports, ese programa que dá cobertura aos deportes que non teñen cobertura en outros medios, e que se emite en Quack FM os luns a partir das 11. Seguimos, señoras e señores, que nos queda nada, nos queda un chispum, nos queda escoitar o líder supremo. Non vou para hasta que se instaure ese nome, o meu queridísimo Álvaro, bo amigo, que desde a Asociación de Veciños de Parabea aos nosos lares nos fai esta achega.
Boa tarde, Santi, boa tarde, Cruniafala. Non vou sintetizar en agradecementos e desexos, vou a levarlle un pouco a contraria a Santi, como sempre, senón unha vontade de continuidade e mellorar no traballo e nos proxectos que levamos a cabo. O único deseo como tal sería que todos teñamos saúde para continuar con este traballo, que é o máis importante. No fondo, as persoas son a clave disto. En suma, creo que neste momento de reflexión, entre un ano e outro, o obxectivo é continuar con esta perspectiva de traballo. De forma rigurosa, de colaboración, de dinamización, participación, diálogo, que son as bases do asociacionismo veciñal. Este ano desbloqueáronse, proxectáronse, executáronse algunhas iniciativas que foron moi importantes para o barrio, para a súa contorna. Eu agardo que o vindeiro 2024, ese horizonte 2024, xa tan bo ou máis ca este. Bolo demais, felices festas a todos e moitas apertas.
Pois moitísimas grazas a ti, Álvaro, porque, bueno, me parece que eres un bo peche para isto. Bueno, non, o peche vai no dar o que non está. E deixádeme que saúde desde aquí a todos es que participastes na Crunia Fala da un xeito este ano, que sodes moitísimos e queda moita xente fora. E algúns que quixeron estar como Lalo de Elviña, ai Lalo, Lalo, gestiónate macho, que non che dá a vida, que che agradezco igual, ainda que non puderas chegar a tempo. Pero os que sencillamente me mandastes un dedo para arriba, un grazas, son todos estades aquí na miña cabeza. Salud, dinero e amor. Non sei se son as tres palabras que definen os sentimentos destos días ou que, bueno, o da salud sí, porque como non tocou a lotería, pois toca menos mal que temos saúde. Pero mirade, chega a fin de ano e facemos damoslle moitas voltas á cabeza, non? Teño que cambiar nesto, tiña que cambiar naquelo. Non sei, non esperedes a que chegue fin de ano. Se hai que mudar algo, múdao. Se hai que mellorar algo, mellórao. Pero sobre todo, se crees que hai alguén que depende de ti, os teus fillos, os teus maiores, no teu traballo, non sei, nas túas amizades máis próximas, nese primeiro círculo que tes ao teu redor, se crees que alguén precisa da túa axuda, recorda, por enriba de todo, recorda que para axudarlo a él tes que primeiro estar ti ben. E unha das cousas que a mí me pon moi ben e me encanta escoitar son este maravilloso descubrimento, o sinto, eu non as coñecía hasta que pasaron pola televisión española, que son as miñas queridísimas tanxugueiras. E con elas imos pechar. E vamos a facelo con unha puñetera barbaridade que fixeron cando estuveron en televisión no programa El Camerino, con esta versión que fan de Teu Nome por Mar e Terra, de A Cada Canto, pero que elas, ca súas voces e ca guitarra de Lictus, insisto, fixeron esta tolería. Deixo vos a todos, vémonos, escoitámonos despois de Reis, non sei cando, xa vos avisarei en redes. Sede moi felices, abrazadeos moito, a todo o que teñas ao rededor, abrazo a todo o que é lo que se mova. E o dito, saúde, espero que non falte, cartos, mentras haxa pa comer, e amor, sobre todo amor, que o sinto moito, pero para min é o máis importante. Un saúdo. Eu son Santi Rei e isto foi o Crunia Fala de Nadal, o meu xeito. Se o teu nome naufragase, ias saber a vainilla, as augas do sete vou no bordar na bandeira dunha nau que sai pra Cuba. Pra Cuba, no meu amor, quero que vaya o meu nome pra illa de Se o teu nome naufragas, ia saber a vainilla, as augas do sete mares. Se o teu nome naufragas, ia saber a vainilla, as augas do sete mares.